Nejdřív ti po konci světa, jo, prostě. Oznámějí liberální média, že bude konec světa, nejhůře budou postiženy ženy a menšiny. No. Teďka jsem vás vyzkoušel. Musím najít tu poslední stránku a musím to správně držet, ten mikrofon. Tady, jo. Tak, mluvil jsem o tom, že kniha Zjevení je spíše jako ikona, než jako realistická malba. A teďka bych zmínil to, že víme i ze Starého zákona, že leckeré slovo má vícernásobné naplnění. Když se podíváme třeba do Izajáše 14. kapitoly nebo Ezechiele 28. kapitoly, tak si klademe otázku, bylo to skutečně o vladaři Týru, nebo to je o Satanovi, a nedá se to úplně jakoby tak rozlišit, a podle mě je to jedno z mnoha míst, která má vícernásobné naplnění. Já jsem se taky zúčastnil překladu Bible a ta překládání mě zajímá hodně i z takového teoretického hlediska. A mluvím o tom, že mnohá biblická místa jsou polivalentní, mají jako více možností. Na nejjednodušší příklad, mějte víru Boží. Co to znamená? Může to znamenat mějte víru v Boha, jak to překládá Ekumenka, anebo mějte víru, kterou dává Bůh. A já považuji kralický překlad za geniální, že jemu se podaří z těchto více valencí jaksi zachytit poměrně hodně. Moderní překladatelská teorie liberální je proti tomu a dává přednost jednomu z těch možných významů. Jo, prostě v tom si myslím, že ten náš studijní překlad skutečně nepostupoval podle tady toho pravidla. Takže v ekumence máte mějte víru v Boha. A štěstí je, že aspoň na některých místech je aspoň pod čarou uvedená ta varianta. Jo. Takže já věřím tomu, že to písmo, že zjevení se jednou naplní, ale že současně se naplňují některé detaily už jako nyní. Jo. Třeba Černobyl, jo, tak se říkal Černobyl, to je jedno ze jmén pro Pelyněk, jo, hvězda zvaná Pelyněk, že hodně byli lidi, kteří to takhle ztotožňovali. Třetina vod se změnila v Pelyněk a mnoho lidí zemřelo z těch vod, protože zhořkly. No to se tak úplně nenaplnilo, ale víme, že ta země je neobyvatelná, že obyvatelé se museli prostě vystěhovat. Bylo to naplnění zjevení? No částečně ano. Ale rozhodně ne, jak si to definitivní, prostě to, jsem přesvědčen, že se to naplní ještě jednou mnohem, jak si tady bych řekl, doslovněji nebo realističtěji. Lidé neumírali pouze z vody, jak je to ve zjevení. Každopádně Černobyl byl varováním pro celé lidstvo. Teďka vemte si třeba takový detail, zjevení 6.6., mírka, pšenice za denár, olej a vínu neškoď. Jo, prostě jinde olej a vínu nezdražuj. Já jsem byl jedinkrát na Ukrajině v roce 1993 a podporovali jsme jednoho pastora. Chtěli jsme mu koupit nový notebook a když jsme k němu přišli, jsem tam byl s jedním pastorem ze Skotska, tak jsme tam přijeli uprostřed horkého srpnového dne. Jsme se dostali zázrakem na Ukrajinu, jsme stáli pouze hodinu a půl na hranici, většinou se tam stalo 8 až 12 hodin, jo, tak to bylo takové, jako pán Bůh nás tam přinesl. A měli jsme jídlo na tu frontu, a jak si, tak nám to jídlo zbylo, tak říkám tý manželce toho pastora, dej to do ledničky, a ona odpovídá, u nás nět chladilníka. Dvoupokojový byt, na sídlišti strašný vedro, malý dítě a oni nemají ledničku. Jo. Tak jsme nekoupili notebook a koupili jsme ledničku. Jako. A lepší ledničku, než jsem měl já, a lepší, než měl ten pastor ze Skotska. Proč? Protože na té Ukrajině, která byla nesmírně chudá, zvláště v tom 93. roce, základní potraviny byly drahý. Jo? Mírka pšenice za denár. Jo? Ale luxusní zboží bylo k dostání, když jste měli ty peníze. Olej a víno na škoť. Jo? Olej a víno, to jsou ty potraviny, bez kterých se neobejdete. Ukrajina byla a je brnkačka proti Káhiře. Jo? Káhira má 23 milionů obyvatel teďka a když se zvýší cena rejže, tak pro ty lidi to může znamenat prostě hladomor. Jo. Ale luxusní zboží tam dostanete. Jo. Olej a víno neškoď. Jo. To znamená, to je třeba taková věc, která se naplňuje stále znova, jo, prostě na různých místech světa. A je mě to prostě srozumitelné, o co tam jde. Kristus Janovi ukázal, co se stane potom, a ono to nastává. Prostě něco nastává už teď. Najednou zjišťujeme, že jsme uprostřed dění a věci berou tak rychlý spád, že si nedokážeme vytvořit jízdní řád ani kontrolovat, zda vše probíhá podle toho jízdního řádu, který jsme přijali za svůj. Teďka to zjevení, jak jsem říkal, inspirovalo v různých dobách různým věcem. Teďka, co jsem při tom studiu objevil, to mě velice překvapilo a fascinovalo. Proč jel Kolumbus do Ameriky? Než se tam vypravil, tak 10 let studoval knihu zjevení. A Kolumbus byl přesvědčený, že Satan je někde v islámských zemích a nejspíše někde v Indii. To znamená v dnešním Pakistánu, a že by bylo dobré vpadnout jim do zad. Jo? A nevím, do jaký míry brali vážně ty jeho výplody, ta švédská královna, ale španělská královna, ale prostě on byl přesvědčený, že Bůh si ho vyvolil, aby nalezl nové nebe a novou zemi, o nich se píše ve zjevení. A doufal, že jeho cesta povede k osvobození Jeruzaléma a k obnově chrámu. To se normální ve škole nedozvíte, tady tyhle ty souvislosti. No. A byl přesvědčen, že do konce světa zbývá zhruba 150 let a svou aktivitu považoval za znamení počátku milénia. Roku 1501 mezi svou třetí a čtvrtou plavbou napsal knihu proroctví a i v něm se, i z této knize se věnuje tématům osvobození Jeruzaléma a obnovy chrámu. Když tam objevili Indiány, tak Španělé je považovali za ty ztracené izraelské kmeny, za těch 10 ztracených izraelských kmenů. A napsal o tom knihu nějaký Diego Durán, to byl Dominikán, napsal Dějiny Indiánů v Novém Španělsku. A ku podivu o tom byli přesvědčení anglicky mluvící učenci až do 18. století a konec konců prý jsou o tom dodnes přesvědčení mormoni. Já jsem jako mormony nestudoval, ale oni prý tvrdí, že Indiáni americký jsou těch 10 ztracených kmenů. No, mně to připadalo jako trošku blbina a připadalo mně jako divný, že tomu věřili Jonathan Edwards. Dokud jsem u Clarka nenašel toto místo, kde píše, já to překládám z angličtiny, stojí za povšimnutí, že Indiáni v Severní Americe používají stejné slovo v jejich náboženském uctívání a užívají ho v tom samém smyslu. A sice to slovo zní Haleluja Jehova. Jo. Při svém uctívání na svých, jak oni říkají, oblíbených náměstích, někdy tančí celou noc a klanějí se při tom tančení a často volají Haleluja Jehova, pravděpodobně správná výslovnost hebrejského tetragramatu jak my říkáme také Jehova, tam říká Adam Clark, Viz Adairova dějiny amerických indiánů. Jo, tak je jako pozoruhodný, jestli je to zhoda, náhod, jo, že prostě volají Haleluja Jehova, nebo prostě jak k tomu přišli, nevím, uvádím to pouze jako zajímavost, možná, že kdybych si přečetl ty knihy, na který odkazuje ten Adam Clark, tak bych se o tom dozvěděl víc, ale prostě člověk má jenom jeden život a jako rozhodl jsem se, že zrovna tuto linii dál prostě spěvat nebudu, že by to... že možná jsou jiné věci, které stojí více za to. Studium zjevení přivedlo zejména některé anglické komentátory k přesvědčení, že Bůh vrátí Židi do jejich vlasti. Takže našli se tací, které bychom mohli nazvat sionisty před Theodorem Herzlem. A někteří z těch biblistů už v 18. století předpovídali obnovu státu Izrael. Zase zajímavost je, že je známo o Isaacovi Newtonovi, že on se taky zabýval zjevením velice důkladně, ale on o tom spoustu věcí si napsal, ale nikdy je nechtěl vydat. Dokonce si vyslovil přání, aby prostě to nikdy nebylo vydáno, že to byly jenom jeho osobní poznámky, ale jakmile prostě zemřel, tak to vydali, jako ty si to našli. A on uváděl dvojí data pro vznik Izraele jako obnovy státu. Jedno z nich bylo 1899 a druhý bylo 1948. Jo. Zase je to náhoda, nebo měl skutečný zjevení. Jo. Prostě, jo, jako, když studujete zjevení, tak tam máte často tady to dilema, jako je to náhoda. Nebo jak si to vysvětlit? Jak si to vysvětlit s těma indiánami? Jak si to vysvětlit? Jako ten Isaac Newton to takhle spočítal. Jo? On si nebyl jistý. On jako se dělal poznámky k tomu zjevení, ale prostě nechtěl to vydat, protože říkal, že nedospěl k žádnému jako definitivním přesvědčení. Já si o sobě říkám, jestli nejsem moc drzej tím, že se o něco takového pokusím, něco o tom napsat. Jo? Že on byl možná pokornější. Jiná zajímavost... Adam Clark, když interpretuje sedm hlav šelmy, tak v nich vidí nastojité sedm elektorů římského císaře. Pokud znáte trošku dějiny středověku, tak víte, že existovala říše římská německého národa, která měla sedm elektorů neboli volitelů. Z nich nejvýznamnější byl český král. Pak to byl markrabě Braniborský, kurfiřt Sfalcký, Saský vévoda, arcibiskupové Mohyče, Kolína a Trevíru. Jo. To bylo sedm volitelů, ty volili císaře, že jo, prostě. A jako ten Adam Clark, ten jeho přístup byl takovej, že on neviděl za těmi rohy nebo prostě hlavami, on neviděl jaksi konkrétní lidi, ale viděl způsoby vlády, jo. Takže těch sedm hlav, a to bylo dost rozšířené v té době, dejme tomu určitě od starověku, až jako po 19. století, že těch sedm druhů vlády to brali z Římské říše, že byly králové, pak tam byly ty konzulové, pak tam byla ta jakoby republika, a nakonec to císařství, jo, tak to ten Clark jako velice podrobně popisuje a těch sedm hlav interpretuje takhle jako způsoby prostě vlády v Římské říši a ten, jak jsem citoval na začátku toho Johana de Hera, toho holandského badatele, tak ten taky počítal s obnovou těch deseti zemí, které budou tvořit dohromady tu obnovenou římskou říši. Říkal, zatím to tak jako nevypadá, ale uvidíte, že k tomu určitě dojde. A vysvětloval nějak tak ta říše římská německého národa oficiálně zanikla roku 1806 za napoleonských válek. Jo. Ale on říkal, to bude obnovený, to je, myslím, tvrdí ten Petr Krpec, jako náš současník, jako, že to bude obnovený, že to bude jako prostě ty státy kolem Středozemního moře, částečně islámské, částečně prostě původně křesťanské, že no, tak k tomu prostě to jenom říkám jako pro zajímavost. No, Když takhle mluvím, tak možná si říkáte, že je v tom naprostý zmatek a že všechno je mnohem složitější a nejistější, než se vám zdálo dříve, než jste přijeli na pastorálku ACčka o zjevení a o eschatologii, a já vám v tom plně rozumím, já to prožívám taky, prostě čím víc to studiu, tak tím víc otázek prostě mám, jo, tak to prostě je. Pak si člověk říká, nebylo by lépe zvolit si nějaký ten jízdní řád a pak se ho prostě přidržet. No a já se obávám, že bychom dopadli ještě hůř. Teďka vlastně neexistuje ani jednota v tom, jak porozumět vytržení, že jo, prostě většinou se má za to, že křesťané budou vytrženi, možná taky máte v počítači takový krásný klip, asi dvouminutový, jak to znáte, jak prostě jako najednou zmizí jako většina lidí jako ze země, prostě udělá to lusk, jo, a najednou všichni zmizí a tam zůstalo nějaký ty zanechaní, že jo, prostě. Protože většinou se to má za to, že budou vzati křesťani a zanecháni budou ty nevěřící, no ale je opačný pohled, který mě teda připadá logičtější, že vzati budou ty nevěřící. A vycházím z podobenství o koukoli a pšenici, že jo, tam jako nejdřív byl vytržen ten koukol a dán jako na hromádky, že jo, a jo, prostě nejsem si jist ani v této věci, takhle to řeknu. Totéž možná jste zaregistrovali, že začaly u nás vycházet knížky N.T. Wrighta, což je britský anglikánský teolog. Podobně ty knížky jsou pozoruhodné. Dvě z nich jsem přeložil pro Sašu Flika v době, kdy ještě se mnou kamarádil. Teďka už se mnou nekamarádí. A jako, když ten Wright vykládá třeba, jak budeme vytrženi do povětří k Ježíšovi, jo? Prostě s tesalonickým, druhý tesalonickým, že? Tak on to vykládá úplně jinak, než se to běžně tomu rozumí. On říká, ano, budeme vytrženi do vzduchu, ale co bude potom? My nepůjdeme do nebe, my se vrátíme s ním na zem. A říká, že tehdy, když cestoval třeba z římský císař nebo nějaký vladař, tak když šel do nějakého města, tak bylo zvykem, že přední muži toho města museli vstříc ven z toho města a potom ho uvedli zpátky do toho města. A jedna z takových základních myšlenek, která vypadá velice jehovisticky, ale má v tom zřejmě ten bratr Wright pravdu, je, že v Biblii se nemluví o tom, že po smrti půjdeme do nebe. Jo? Tam jsou jedno, dvě místa, kde by se z toho dalo jako usuzovat, ale prostě většinou se počítá s tím, že to bude tady na zemi, což tam taky odpovídá, že jo, zjevení Nový Jeruzalém se stoupí na zem, jako ne, jako že bude někde ve vesmíru a my půjdeme do toho vesmíru, jo, prostě. A jako zase je to úplně přesně opak toho, jak se to běžně chápe, že prostě půjdeme k pánu Ježíši a pak půjdeme s ním do nebe, jo. On říká, ne, půjdeme k pánu Ježíši a pak půjdeme s ním zpátky. Aby bylo tady na zemi ta Ježíšova vláda. No, teďka další otázka, že, kterou křesťané řeší, bude před koncem světa velké probuzení, jak říká třeba nevím, jak se jmenuje křesťané Eberle, to je takový jeden vyklad zjevení, taky jehož jsem studoval, ke mně vypadlo to křesní jméno, anebo bude velké soužení, je vlastně jenom katastrofa a soudy. No já se vám přiznám, já si myslím, že bude obojí. Že budou prostě místa na zemi, kde bude velké probuzení a budou místa, kde bude prostě velké soužení. A že obojí můžeme prostě z písma najít, jako jo, prostě, jo. Takže to jsou všechno otázky, které jsou ještě otevřené pro mě. A u některých možná je nechám otevřený i v té knize, protože chci psát jenom to, o čem mám jistotu a jistotu dvojího druhu. Jedna věc je otázka zjevení a druhá věc je, kterou bych nazval takovou jako věcnou správností. Jo? Prostě my nemůžeme prostě mít něco založené jenom na zjevení, aby to byly jako nějaký ptákoviny, které nemají prostě žádný žádný historický ukotvení, ale současně prostě nemůžeme k té knize zjevení přistoupit, aniž bychom prosili právě o to zjevení Boží. Jo? Nemůžeme k tomu přistoupit jako lidským rozumem, lidským intelektem. My se nedobereme, prostě toho smyslu potřebujeme, to osvícení, to zjevení prostě od našeho Pána. A zakončím možná takovou osobní zkušeností. Vím, že víra se nesmí zakládat na subjektivních prostě prožitcích, jo, že musí být jaksi biblicky prostě podložená, ale myslím si, že to, co řeknu, že není protibiblické. Měl jsem takový prožitek, je to už tak 20 let, bylo to v neděli ráno, rodina vstávala později, tak já jsem se modlíval od 5 do 6, tak a měl jsem takovou tu běžnou modlitební chvíli, jako každou neděli, a měl jsem takový jako velice živý pocit, že ke mně promluvil Pán. A říká mi: Dane, kdo bude v zemi? Kdo bude v nebi? Jo, tak jsem zaujal takový ten zbožný postoj: Pane, ty víš, že jo, prostě. Tak biblický, tak pěkně, že jo, prostě. A jako kdyby Pán Bůh nečekal na mou odpověď a řekl: v nebi budou ti, kteří chtějí být s Pánem Ježíšem. A pro mě to bylo jako dost určující, protože jsem mnohokrát zažil v životě takovou věc, kterou jako pastoristé asi taky zažili, že dejme tomu někdo uvěří, je nadšený pro Ježíše, a pak jako něco se stane. Jo. A on se dostane do nějakého pokušení nebo dokonce do nějakého hříchu. A teďka přijde a říká: Dane, myslíš si, že se dostanu do nebe, když? A teďka jako zmiňuje, jako, že to když, to je proměna zatím, jo. A já jsem jako dřív si lámal hlavu, jestli jo nebo ne. A po tady tom prožitku jsem jako už si tím hlavu nelámal. Protože ten člověk, který klade tuto otázku takto, už jako vypustil Ježíše z té rovnice. Jo? Protože kladu si otázku, budu v nebi s Ježíšem, říkám v nebi, jako rozumíte mi, je to v rozporu s tím, co jsem řekl před chvilkou, ale rozumíte mi, jako budu spasen, jako jo, prostě budu v nebi s Pánem Ježíšem, anebo budu tam s tou ženou, která je ještě vdaná a já jsem se do ní zamiloval. A teďka si kladu otázku, prostě to jsou lidi, kteří nechtějí přijít o nebe, ale nechtějí být s Pánem Ježíšem. Oni nemají tu motivaci, že milují Ježíše a proto chtějí být v nebi. Jo? A tady tím bych rád jako to ukončil, prostě jde o to, abychom chtěli být s Pánem Ježíšem, to je rozhodující. Jestli milujeme Ježíše, ještě poslední takový příběh, to jsem slyšel, byl u nás Marek Prosner, co teďka vede KSI, byl u nás v Jeseníku a tam mluvil o tom, že nedávno zemřel nějaký prorok, já už ty jména zapomínám, jestli to byl Bob Jones nebo tak, a Jim Gold kázal na tom jeho kázání, na tom jeho pořbu. A ten prorok měl takový prožitek, že jednou už prožil klinickou smrt a setkal se s Pánem. A jako Pán Ježíš stál jako u brány, říkal jako: mám tě pustit dovnitř? A ta otázka zněla: Ježíšova, naučil se smilovat lidi? Jo? V nebi budou ti, kteří se naučili milovat lidi. Ne ti, kteří si myslí, že země placatá, že prostě jako antikrist bude vypadat tak a tak. Jo? Naučil se smilovat lidi? To je ta otázka. Chceš být s Pánem Ježíšem? To je ta otázka, která je rozhodující. Pokud člověk takhle to bere, tak ho ta kniha Vytržení nemůže rozházet. Prostě všichni ty lidi, kteří to rozházeli, a jsem jich viděl spousta, to jsou lidi, kteří to nemají správně seřazený. Protože jestli jim jde o Ježíše, tak jako můžou si tu knihu přečíst a můžou s ní souhlasit nebo nesouhlasit, ale nemůže to nějakým zásadním způsobem změnit jejich život. Jo. Takže svým způsobem, pokud to někoho probudilo, aby o tom začal přemýšlet, tak to je asi to nejlepší, co to mohlo udělat. Ale jinak jako právě tam to podlehlo tolik těm výpočtům, že to je pro mě prostě jako jakoby za hranou toho, co je přijatelný. Tak já bych tady skončil a můžete mě grilovat a já vám často řeknu třeba, že nevím, nebo něco takového.
Tak já zkusím teda, já budu asi mít ten mikrofon a budu takhle mezi vámi chodit, takže.
Já mám asi dvě otázky a možná toto spolu souvisí. Od začátku svého křesťanského života, když jsem se setkával s různými výklady eschatologie, tak jsem si kladl otázku, proč se křesťané tolik zabývají poměrně těžko srozumitelnými prorockými obrazy, když je v Biblii docela dost takových jasnějších výpovědí Ježíše v evangeliích nebo třeba Pavla v Tesalonických. A tak bych se chtěl zeptat na to, jak v tom prostě vnímáš tady to napětí, čemu třeba dáváš přednost při výkladu eschatologie. A jedna taková praktická otázka, když tedy vezmeme právě ty texty z Tesalonických, kde vlastně čteme, že Ježíš zničí toho antikrista, četl jsem tvůj poslední článek, líbil se mi, a jak to máš ve svým srdci, jestli očekáváš jakoby dřív toho antikrista nebo Ježíše, protože ve mně se to osobně třeba trošku pere, protože chci víc očekávat Ježíše, ale na druhou stranu tam pořád vidím ten obraz, jakože vlastně ho Ježíš přijde zničit.
Počkej, tak já jsem zapomněl tu první věc.
Jo. To bylo, čemu dáváš jakoby jo. Přednost.
Ano, ano. Jo. No, když jsem četl takový pěkný, takovou anekdotu, která se mi moc líbí. Byla malá holčička, bylo asi 7 let, jo, odmítla jít do nedělní školy a když se jí tatínek ptal proč, tak ona odpověděla, já už toho stejně vím víc, než dělám. Jo. A skutečně je to tak, když si vezmete třeba jenom takový slovo, nesluďte, abyste nebyli souzeni, že jo, tak jako máte do konce života co dělat, že jo, prostě, jako je spousta Ježíšových slov, který nám dávají pořádně zabrat, jako jo, prostě, a v podstatě proto říkám, jako zvláště lidem, kteří třeba jsou začínající křesťané, tak jim říkám, netrapte se tím, čemu v Biblii nerozumíte. Je tam toho tolik, čemu určitě dobře rozumíte, jo? Že máte jako do konce života co dělat, i kdybyste už další věci nepochopili. Jako, prostě. Takže v podstatě osobně jaksi jsem se vždycky zajímal spíš těma otázkama, jako který se týká jako života, jo. Ale fakt je ten, že jsem napsal jako 3 takové knihy biblických studií, kde se věnuju takovým jako otázkám, které de facto nejsou důležitý pro spásu. Třeba jedna ta biblická studie se jmenuje Když oslice promluvila a ta se týká takového dilematu, před kterým stojí spousta lidí, kdy se zdá, že Hospodin říká tomu Bilámovi prostě rozporné věci, že jo, prostě, že jednou mu říká tak jdi a pak zase nechoď a tak dál, tak já to tam jako v té biblické studii prostě na to dávám odpověď. Jiná taková otázka z jiný zase studie je, jestli se zjevil opravdu Samuel tomu Saulovi, když vyvolával u té čarodějnice z Endor nebo ne, jo, prostě, tak na to mám poměrně silný názor, že ne, že to nebyl Samuel, že to byl jako nějaký démon, protože jsem přesvědčený, že božího člověka nemůže někdo z té říše mrtvých vyvolat, že jo, prostě ten údajný Samuel říká, proč mě rušíš a tak dále, jo, prostě Saul nemohl rušit nikoho, kdo byl u pána, jo, prostě. Ale jako nezlobím se na ty, kteří mají jiný názor na tady tuto věc, protože ani tohle to není věc spásy. Takže snažím se odpovědět na určité otázky, které se neustále vracejí a které jsou legitimní, ale jako vždycky se snažím ty lidi upozornit na to, že klíčové, abychom dělali to, co už nám zjeveno je a toho je dost. Jo, prostě máme co dělat. Jo, prostě. A potom to druhý bylo, teďka jsem zapomněl to druhý.
No to To souviselo s tím antikristem v Tesalonicky.
Jo, takhle, jo.
Vlastně ta propojka je v tom, že ty listy v Tesalonicky jsou takové srozumitelnější než třeba zjevení.
Ano, no. Já jako tady na to taky nemám ještě silný názor, tady si dovolím říct, to nevím. Až ta knížka vyjde, tak se k tomu nějak vyjádřím, aspoň doufám, ale teďka bych vařil z vody, jo, prostě, takže.
Výborně, tamhle jsem viděl ruku, Standa.
Já se chci zeptat, jestli opravdu je to tak absolutní pravda, že si nemáme jako kreslit ten jízdní řád, protože já jsem takový třeba hodně systematicky ožijící člověk, já bych ho rád přece jenom měl nějaký, aspoň nějaký hrubý obrysy, jo, protože, jo, že jestli bude vytržení nebo nebude, jo, co potom zhruba bude následovat, jo, a pak samozřejmě ty detaily se necháme překvapit, jak to pán jako vymyslel, a s tím souvisí otázka, že na mě osobně působí, jestli to mám špatně nebo dobře, na mě působí závěr knihy Zjevení zhruba od té 20. do 22. kapitoly, na mě už působí, že je chronologické, jo, protože tam jsou i takové formulace, potom se stalo to, potom toto, tehdy toto, potom toto, potom toto, potom toto, potom toto. Tak jestli to chápu špatně, nebo jestli to chápeš nějak jinak? Mm-hmm.
No já jako prostě tím, co jsem chtěl říct, není to, že tam žádná chronologie určitě není, jo, prostě to by jednak nebylo pravda, jenom jsem přesvědčený o tom, že jakmile začneme tu chronologii sestavovat, tak narazíme na jako řadu potíží a teďka můžeme být v pokušení, aby nám to pěkně klaplo, tak určitý věci jako interpretovat určitým způsobem, aby se nám to hodilo, jo, prostě, jo. A jakmile se vydáme na tady tuhletu cestu, tak už jsme na šikmý ploše, jo, protože jako potom zdůrazňujeme ty věci, jo, třeba když vezmu na tu Mihálovu knihu, jo, tak prostě tam má, že se mělo něco stát v nějakých letech, které už uplynuly, tam je to dokonce ten letopočet jako napsané jako velkým písmem a podle mě se toho roku nic významného nestálo, jo, ale on to prostě potřebuje, aby mu to klaplo jako do toho schématu, jo, prostě. A nechci se jako vozit na něm, jo, prostě to dělá prostě spousta lidí, jako třeba ten Deher, ten Holanděn to dělá taky, když jako je poměrně střídmý, jako jo, prostě. Takže jako proto jsem napsal tu knížku, ten článek o tom Antikristovi, kde v podstatě těch pár zmínek v Janovských spisech, který o něm mluví, ukazují úplně jiným směrem, než prostě to Zjevení, jo, nebo než ta druhá Tesalonickým, jo. A jako jde mě o to, abychom respektovali, co ten text chce říct, jako jo. A já třeba se jako nevím, kdo to byl ten bezzákonný, jako v té Tesalonickém, to mě není jasný. Mohl bych vám tady ze svých poznámek v počítači, tam mám asi 10 různých teorií popsaných, jo, prostě a nevím, jako co, nevím se s tím rady zatím, jo. Jestli Bůh bude chtít, tak mě to jako zjeví, budu se určitě na tě modlit, až jako to budu psát tu definitivní podobu, ale zatím prostě to nechávám otevřený, ale jako střežím se toho, nebo takhle, tento můj přístup mě umožňuje, abych jako neznásilňoval ty biblické místa jenom proto, aby mě to zapadlo prostě do toho mýho jízdního řádu. Jakože tam nějaká chronologie je o tom, to je možný, nicméně právě, jak už jsem říkal, prostě třeba, že Satan byl svržen na zem, tak kdy se to stalo, jo, prostě ty preteristé, jako ten Eberle tvrdí, že to bylo po zničení jeruzalemského chrámu, jo, to podle mě, jako to je pro mě naprosto nepřijatelný, jo, prostě tady to stanovisko. Jako mně se zdá, že teďka skutečně on je žalobce našich bratří, jo, že prostě působí teďka na této zemi, jo. Takže je pro mě těžký tvrdit, že teďka jsme v tisíciletém království, když vidím, kolik těch křesťanů umírá, jo, prostě tak tady Ježíšova vláda zjevně není jako na této zemi teďka, jo, třeba nemůžeme žít v tisíciletém království, jo, prostě, jo. Ale nechci jako šmahem jako odsoudit každýho, kdo v tom nějakou chronologii hledá. Jenom bych doporučoval jednu věc, jako to jsem si poměrně jistý, což já jsem si málo kdy poměrně jistý, jo, ale když se v písmu píše přijdu brzy, zkuste to číst jako přijdu náhle. Mně to vychází mnohem líp, víc, jako to dává smysl. Třeba vemte si jenom pád komunismu, jo. To přišlo hodně náhle, ale nepřišlo to brzy. Z hlediska toho člověka, který byl v roce 1948, to nebylo brzy, jo. Ale bylo to náhle. A takových věcí bychom našli jako víc, že někdy se něco radikálně změní. A je to velice náhlý a podle mě písmo nás upozorňuje na to, že prostě k těm změnám, které budou, bude docházet jako náhle, že tím budeme zaskočit, že se budeme divit, jako co se stalo. Jo, prostě. Tak asi.
Já bych jenom chtěl říct, že i pro příznivce jízdních řádů máme tady připravený seminář, takže určitě nepřijdeš o to. Tak někdo ještě?
Přece jenom jedna věc. Pán Ježíš říkal, že bude takové soužení, které nebylo a už nepřijde. Mm-hmm. Když říkal, že studoval z dějiny, zajímalo tě to, tak určitě věděl o tom, co se už na světě dělo. Domníváš se, že ta doba už byla, nebo je před náma?
Já mám obavu, že ještě něco hroznýho bude, i když se dá dost těžko představit něco horšího, než byl holokaust. Ale prostě rozhodně bych nevsadil na to, že už to... Tomu slovu ovšem rozumím jako trochu, nebo takhle, přistupuji k tomu slovu trochu jinak, je pro mě hodně důležitý. Jo. Tam se totiž píše, že kdyby nebyly ukráceny ty dny, tak by Satan svedl i vyvolené. Jo. To znamená, i ten soud, i ten konec bude projevem Božího milosrdenství. Jo? Takže jako Bůh může dát někomu tu nadpřirozenou sílu stát se mučedníkem, jako byl třeba Jan Hus, jo? Ale věřím tomu, že ne každý z nás jako na to má, asi takhle bych řekl, jo? Ale věřím tomu, že se naplní i v této souvislosti 1. Korinským 10.13 nepotkala vás zkouška na lidské síly, a pak je tam, Bůh vám dá připraví i východisko a dávám sílu, abyste mohli obstát. Jo. To znamená, věřím tomu, že Bůh ví, kolik ty jeho vyvolení snesou a dá jim tu sílu. Já jsem to, tady si neodpustím trošku rodinnou poznámku, moje maminka, můj pokrevní otec spláchl za kopečky, než jsem se narodil a ona prožila 4 roky v hrůze, že jí přijdou zavřít, jo, prostě. Celý těhotenství trpěla tady tím strachem a jako já jsem se narodil jako neurastenik, jsem to měl v sobě, jo, prostě a bylo to se mnou hodně těžký, jako když jsem byl jako malej, jo, prostě. A ona měla jednu důvěrnici, to byla profesorka Božena Komárková z Brna, která zažila 3 roky hrozný káznice v Breslau, v dnešní Bratislavě, jo. A ona maminku vždycky utěšovala, maminka se s ní mluvila o tom svém strachu, ona říká, neboj se, Ivuško, když to nastane, tak to není tak horší, jako ty obavy, které jsou z toho předem. Jo. A máma tam potom zažila jako hrozný věci, jako v tom, když byla ve vazbě, potom pak ji zavřeli, jako, ne kvůli prvnímu manželovi, ale kvůli druhýmu, jo, prostě. A jako vyhrožovali, že už mě nikdy neuvidí a tak, a prostě podobné věci. A ona říkala, že hlavní dojem jako z toho pobytu prostě v té vazbě byla jako strašná nuda, jo. Že v podstatě tam prožila hrozný věci, třeba se jí tam trhal vězeňský doktor 8 zub bez umrtvení a tak, jo, a takový jako různý hruzy. A říkala, že prostě měli právo na jednu knížku za týden a že vždycky jako si vytáhla jako tu nejtlustší, prostě jí bylo jedno, co to bylo, prostě aby ten čas nějak jako tam krátila. Ale říkala, že může potvrdit to, že v podstatě ten děs, ta hrůza předtím, než to přišlo, bylo vlastně horší, než potom, když to opravdu přišlo. A jako věřím tomu, že prostě Bůh ty své vyvolené, že jim dá sílu, jako jí taky dal sílu. Ona jako věřila, byla věřící a jako prožívala vlastně ten svůj život s Bohem, přestože taky udělala spoustu chyb a tak, jo, prostě tak jako věřím tomu, je to pro mě takový velice nadějný místo, že jako Bůh nedopustí, abychom byli ať už jednotlivci nebo kolektivně jako vystaveni něčemu, kde bychom nutně museli už padnout a zapřít Krista. Jo.
Tak ještě někdo nějaký dotaz? Když tak si dovolím, jenom já, ty už to naznačil, jako, ale my jsme se včera bavili o několikrém možném čtení knihy Zjevení, jo, o tom historickém, o futuristickém, preteristickém, idealistickém. Vím, že jsou to takové umělé kategorie, jo, které jsou dané, ale zařadil by ses někam ty, jak, kam spíš tíhneš v tom čtení knihy Zjevení?
Nezařadil. To je takový můj celoživotní problém. Já jsem momentálně jsem jako skutečně jako mám jako poměrně velkou jistotu, že tu knihu opravdu napíšu, jo, prostě. A jako těším se na určitý věci, některý už jsem jako naznačil, třeba ten bílý kamenek, pokud jste četli jako ten článek o tom bílém kamenku, tak takových věcí mám jako připraveno víc, jako kterým si myslím, že nějak rozumím a že o nich budu schopen napsat něco, co lidi jako povzbudí a skutečně zbuduje, jo, prostě, ale spoustu věcí prostě ještě jsou ve mně otevřený a to, co tady jako říkám, to je skutečně takový polotovar, ale na to jsem vás upozorňoval. Prostě.
Dobře, takže jestli už nejsou žádné dotazy, tak já ti moc krát děkuju.
No, já vám děkuju za pozornost a že jste mě neukamenovali.